Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman, tentunya di VOA Executive Lounge, di mana Anda bisa menyimak beragam cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Setelah berhasil tembus ke 6 festival film internasional, belum lama ini film pendek Sigek Coklat karya sutradara Indonesia Ashram Syahrifar berhasil meraih kemenangan di ajang Life After Oil International Film Festival di Sardinia, Italia. Film berdurasi 15 menit ini bercerita tentang industri kelapa sawit di Kalimantan beserta dampak dari deforestasi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat terhadap para petani dan warga setempat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Ashram, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge, Anda masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sebelum kita mendengarkan cerita dari sutradara Indonesia Ashram Syahrifar mengenai film karyanya, yaitu Sigek Coklat yang berhasil menang di Festival Film Internasional, berikut ada kesaksian dari konsultan VOA Frans Padakdemon yang berada di Palu saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Simak laporannya bersama reporter Ronan Zakaria berikut ini.
Seperti yang sudah kita ketahui, saudara-saudara kita di Palu dan Donggala, Sulawesi sedang mendapatkan cobaan yang sangat dahsyat, gempa dan tsunami. Hari ini ada Pak Frans Damon, mantan kepala Biro VOA Jakarta yang kebetulan berada di Palu saat terjadi gempa dan tsunami. Beliau akan berbagi cerita kejadian yang sangat mencekam saat itu di Palu. Silakan Pak Frans.
Hari Jumat itu pagi harinya seperti yang direncanakan, saya mengunjungi Radio Nebula yang terletak di tengah kota Palu, bertemu dengan pimpinannya Pak Tasrif Siara, para programmer dan para penyiar radio. Menjelang sholat Jumat saya pamit dan kembali ke hotel, dan karena Hotel Santika penuh untuk hari yang kedua, maka melalui seorang teman berhasil mendapatkan kamar di Hotel Mercure yang terletak di pinggir Pantai Talise. Setelah check-in di Hotel Mercure, saya kemudian berangkat dengan mobil ke Kabupaten Sigi yang terletak di luar kota Palu untuk berjumpa dengan rekan-rekan dari Radio Cita Pertanian, radio afiliasi VOA, ketika sedang berdiskusi dengan pimpinan dan para penyiarnya. Sekitar jam 15.00 waktu setempat terjadi gempa yang kemudian diketahui berukuran 5,3 skala Richter. Seketika kami berhamburan keluar ruangan studio, menunggu beberapa saat di luar dan kemudian masuk lagi. Para penyiar Radio Citra Pertanian mengatakan gempa seukuran tadi sudah sering mereka rasakan, terutama akhir-akhir ini. Setelah berdiskusi dengan mereka, saya pun pamit dan kembali ke Hotel Mercure di Pantai Talise. Pada pukul 16, sesuai dengan rencana, saya kembali berangkat meninggalkan Hotel Mercure menuju Radio Proskuneo FM di Jalan Woodward untuk bertemu dengan station manajernya Bung Ekel dan staff serta para penyiar. Saya baru bisa meninggalkan Radio Proskuneo menjelang pukul 18. Saya pun memesan taksi online. Namun sebelum taksi itu tiba, gempa yang sangat keras menggoncang studio Radio Proskuneo. Segera kami berhamburan keluar dari studio, namun karena pintu yang agak sempit, kami terjatuh. Saya tinggalkan tas yang saya bawa dan berlari ke halaman sambil mengawasi jangan sampai antena radio setinggi 80 meter jatuh menimpa kami. Selang beberapa saat, tembok pagar dan rumah sekitar kami pada runtuh. Kami coba bertahan sekitar 10 menit di situ sambil mengamati antena radio, sambil berdoa dan saling menenangkan agar kami tidak panik. Setelah itu, kami bergegas keluar menuju jalan kota Palu karena di sana sudah ada banyak masyarakat yang kelihatan panik menghadapi gempa bumi sedahsyat itu. Kami berusaha menenangkan mereka dan meminta mereka untuk berkumpul di tengah jalan, tidak di dekat tiang listrik atau tidak dekat tembok-tembok rumah. Beberapa saat kemudian kami memutuskan untuk mengungsi ke bukit di timur kota Palu di Lasuani. Malam itu saya dan beberapa staf radio Prosquen Cuneo tidur di jalanan di atas bukit tanpa alas apapun. Semua berbau, berdoa hingga tidak terasa lapar atau haus. Keesokan harinya dengan diantar motor pergi ke Hotel Mercure dengan maksud untuk mengambil koper dan barang-barang saya yang ada di kamar 424. Setiba di Hotel Mercure, hotel tersebut sudah hancur, luluh lantah di tempat gempa dan tsunami. Mobil-mobil yang tadinya parkir di depan hotel sudah berada di dalam lobi menghantam kaca-kaca lobi dan reruntuhan Hotel Mercure. Saya juga ketemukan beberapa mayat yang bergelimpangan di sana. Sekelompok anak muda berusaha melakukan evakuasi mayat-mayat tersebut dengan alat seadanya. Saya lalu putuskan ke bandara dan tidur di bawah pohon parkiran bandara sambil menunggu pesawat pertama yang akan keluar Palu. Terima kasih teman-teman atas doanya. Puji Tuhan, alhamdulillah saya selamat dari gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan kota Palu hari Jumat lalu, tanggal 28 September 2018. Kini saya berhasil kembali ke Jakarta. Mari kita doakan untuk korban, keluarga serta warga Palu serta Donggala. Dan salah satu pelajaran penting yang saya petik dari peristiwa gempa dan tsunami di Palu yaitu bahwa pada saat tsunami atau gempa dan beberapa jam setelah itu, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang benar dan terpercaya. Itu lebih penting daripada sembako, makanan atau air. Yang penting adalah bagaimana pemerintah menciptakan suatu sistem yang baik sehingga pada saat tsunami ada sirene atau informasi yang penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Apakah itu melalui loudspeaker di masjid atau gereja atau bagaimana? Karena informasi yang simpang siur ini yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Ini yang menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Mudah-mudahan kita tetap tabah menghadapi bencana ini dan pemerintah bisa segera membangun kembali berbagai fasilitas umum yang ada di Palu dan masyarakat pulih dan kembali hidup seperti sedia kala. Tapi jangan lupa kita harus menyiapkan semacam SOP atau Standard Operating Procedure sehingga ketika terjadi bencana masyarakat memperoleh informasi yang benar yang dapat diandalkan, bukan informasi simpang siur yang justru menimbulkan banyak korban. Terima kasih.
Terima kasih Pak Frans sudah bersedia berbagi cerita dan pengalaman dengan kita semua. Semoga keadaan di Palu dan Donggala segera pulih kembali. Dan juga semoga Indonesia bisa memiliki sistem tanda bahaya yang lebih baik lagi di masa datang. The Voice of America, VOA.